Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
I'm glad to see all of you again in this teaching. ผมดีใจที่ได้พบพี่น้องในคำสอนครั้งนี้นะครับ Today I would like to continue in a series The Way to Victory. อยากจะสอนต่อในคำสอนชุดที่เรียกว่าเส้นทางไปสู่ชัยชนะ Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้า We commit our heart, our life and our mind to you, Lord.To learn from you and to obey you. ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอเอาชีวิตของเราจิตวิญญาณร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างความคิดที่จะไปผูกพันกับพระองค์และเรายินดีที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สอน We ask you to be our teacher today by your Holy Spirit. ขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราในวันนี้โดยผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ In Jesus mighty name we pray. ในนามพระเยซูเราอธิษฐาน Amen. Amen. ThisTeaching in the series The Way to Victory is quite a long teaching. Therefore, I need to divide it into two parts. คำสอนครั้งนี้นะครับบทนี้ยาวหน่อยผมจึงต้องแบ่งออกเป็น2ตอนหรือ2คำสอน The topic of this teaching today is Do Christians need to repent? Should Christians repent every day? คำสอนก็คือว่าควรไหมที่คริสเตียนนั้นจะกลับใจจากความบาปทุกๆวันจำเป็นไหมที่คริสเตียนต้องกลับใจจากความบาป Let us look at 2 Peter chapter 3 verse 9ให้เรามาดูในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9 The Lord is not slack concerning his promise as some count slackness but is long suffering toward us not willingthat any should perish, but that all should come to repentance. องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ God is not willing for anybody even one person in the world to perish พระเจ้าไม่ต้องการให้คนแม้แต่หนึ่งคนที่จะต้องพินาศหรือต้องถูกทำลาย How many people does God want to be destroyed zero มีกี่คนล่ะครับที่พระเจ้าอยากให้ถูกทำลาย0คน Are there people in the worldWho are being destroyed or perished? มีคนในโลกไหมที่ตอนนี้ถูกทำลายหรือกำลังพบความพินาศ Yes, there are many things that happen in the world that are not the will of God. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า But why did bad things happen to mankind and to this world? แต่ทำไมมีสิ่งไม่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกนี้มากมาย BecauseMan has a free will and a free choice. เพราะว่ามนุษย์นั้นสามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไรเขาถูกบังคับไม่ได้ Man can choose to obey God or to rebel against God. มนุษย์นั้นสามารถที่จะเลือกเชื่อฟังพระเจ้าหรือเลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้า Man can choose to turn away from sin or continue in sin. มนุษย์นั้นสามารถที่จะเลือกว่ากลับใจจากความบาปหรือว่าเดินอยู่ในความบาปต่อไป God say he wants people to come to repentance พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้คนนั้นได้กลับใจใหม่ The way to victory the way out from destruction or being perished is repentance ทางแห่งชัยชนะหรือทางที่ออกมาจากความล้มเหลวความหายนะและความพินาศนั้นก็คือการ กลับใจใหม่ repentance is a positive word คำว่ากลับใจนั้นเป็นคำในแง่ลบนะครับ it is a gift of God มันเป็นของขวัญจากพระเจ้า it's an alternative to perishing มันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแทนที่จะต้องพินาศแต่ว่ากลับใจIf you cannot find any way out from your problem and your destruction, there is definitely a way that God gives to you as a gift. ถ้าท่านไม่สามารถเห็นทางไหนที่หลุดออกจากปัญหาในชีวิตของท่านได้พระเจ้าประทานวิธีทางหนึ่งให้ท่านหลุดออกมาได้ And that way is called repentance. และทางนั้นถูกเรียกว่าการกลับใจเสียใหม่ God does not desire for anyone to perish.พระเจ้าไม่ต้องการให้ใครแม้แต่คนเดียวนั้นต้องพินาศ 2 Timothy chapter 2 verse 24ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ24 And the servant of the Lord must not quarrel but be gentle to all able to teach patient ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจสุภาพต่อคนทั้งปวงเหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทน This scripture talk about how to help people who are facing destruction ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนว่าเราจะช่วยคนที่กำลังพบความพินาศหรือพบปัญหาการทำลายได้อย่างไร The Bible encourages as a believer we should not get involved in any quarreling any strife at all พระคัมภีร์สอนว่าในฐานะผู้ที่เป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นเราไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับการทะเลาะกันการตีกันการด่ากัน We should have zero strife in our home in our church in our office เราควรมีการถกเถียงกันตีกันทะเลาะกันเป็นศูนย์ในคริสตจักรของเราในบ้านของเราและในที่ทำงานของเรา Strife is the manifest presence of the devil การตีกันทะเลาะกันนั้นเป็นการสำแดงของการสถิตของมารซาตาน but peace and joy and righteousness and love is the manifestation of the presence of the Almighty God แต่ความสงบความสันติสุขความรักความชื่นชมยินดีเป็นการสำแดงถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือของพระเจ้า when God shows up that place will be filled with peace andjoy and love เมื่อพระเจ้าทรงมาสถิตที่ไหนที่นั่นก็จะเต็มไปด้วยความสันติสุขเต็มไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยความชอบธรรม make up your mind from now on that you are not going to be involved in any form of strife อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าท่านจะไม่ไปเกี่ยวข้องในลักษณะใดของการต่อสู้ถกเถียงด่ากัน you may be tempted to fightand to raise your voice and yell and get mad and quarrel with people ท่านอาจจะรู้สึกถูกทดลองถูกดึงให้อยากจะขึ้นเสียงด่าถกเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทกัน Sometimes people may come to you and say wrong words to poke on you or to sarcasm you and make you upset บางทีอาจจะมีคนมาพูดจาไม่ดีกับเราทำให้เราโกรธมาพูดถากถางพูดจาให้เราเสียใจแล้วเราก็รู้สึกมันโมโหขึ้นมา Please calm down and don't allow strife to come into your church in your household or your working place ท่านต้องสงบลงและอย่าให้การทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันนั้นเกิดขึ้นในคริสตจักรของท่านในบ้านของท่านและในที่ทำงานของท่าน James chapter 3 verses 14 to 16 นั้นคือยากอบบทที่3ข้อ14ถึงข้อ16 But if ye have bitter envying and strife in your hearts glory not and lie not against the truth this wisdom descended not from above but is earthly sensual and devilish for where envying and strife is there is confusion and every evil work แต่ท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่านอย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริงปัญญาเช่นนี้คือการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาของโลกและเป็นเดรัจฉานตัณหา ป็นเช่นปีศาจเพราะว่าที่ใดที่มีการอิจฉาการแก่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าเลวทรามทุกอย่าง You can see that if you entertain or participate in strife and fighting you are welcoming demonic spirit into your place into your home into your church into your office and into your life ถ้าท่านเริ่มต่อสู้เถียงกันทะเลาะกันถกเถียงกันแล้วก็ตีกันท่านก็เชิญวิญญาณของมารร้ายวิญญาณของผีร้ายวิญญาณชั่วเข้ามาในบ้านของท่านเข้ามาในคริสตจักรของท่าน Therefore we should have zero level of strife in our midst ดังนั้นเราควรจะมีการตีกันถกเถียงกันในระดับเป็นศูนย์ There is no strife at all in our church ไม่มีการตีกันถกเถียงกันในคริสตจักรของเรา 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26ใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ25และ26 In humility correcting those who are in opposition if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth ข้อ25บอกว่าด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเองถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริงVerse 26, ข้อ 26. And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. และเขาอาจจะหลุดพ้นบ่วงของพยามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ทำตามความประสงค์ของมัน You can see here that if you are humble and talk to people, correct people in a nice way, in a gentle way,God may be able to work in the hearts of those who are in trouble or who are living in sin. ถ้าท่านพูดกับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือออกจากความหายนะนั้นถ้าท่านพูดด้วยความถ่อมใจพูดด้วยความนิ่มนวลและอ่อนสุภาพพระเจ้าก็สามารถช่วยเขาได้ให้เขาหลุดออกมาจากความหายนะนั้น And God will grant them repentance and the truth. และพระเจ้าก็อาจจะให้ของขวัญกับเขาก็คือความจริงสัจธรรมความจริงและการกลับใจเสียใหม่ And when people know the truth that they are doing something wrong they can repent but if they don't know the truth they don't know that they are doing something wrong they will never want to repent because they don't care they think they are okay ถ้าคนที่ได้รับความจริงเข้ามาแล้วรู้ว่าเขาทำผิดอยู่เขาอาจจะต้องการกลับใจแต่ถ้าเขาไม่รู้จักความจริงเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำผิดอยู่เขาก็ไม่คิดว่าเขาต้องกลับใจThe devil try to lie to people that everything that people do in a sinful way is okay. มันก็มาโกหกคนบอกว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทำในความบาปนั้นมันไม่เป็นไรทำไปเถอะ But the truth will come to show what is right, what is godly, what is wrong, what is ungodly. แต่ความจริงของพระเจ้าในพระวจนะจะมาสำแดงให้เราเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรสิ่งที่ผิดอะไรที่เป็นวิธีทางของพระเจ้าและอะไรที่ไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้า We don't need to stay being trapped by the scheme of the enemy เราไม่จำเป็นจะต้องถูกมัดจับไว้ในกับดักของมารตลอดชีวิตของเรา If we knowledge we acknowledge the truth we receive the truth we can be set free ถ้าเราต้อนรับความจริงเข้ามาเราก็สามารถเป็นไทยได้ And we need to repentof what we are doing wrong และเราต้องกลับใจจากการที่เราทำผิดสิ่งเหล่านั้นที่เราทำไม่ถูกกับพระเจ้าหรือกับมนุษย์คนอื่น but if we refuse to repent we will stay in bondage and in captivity and eventually the result is corruption and destruction แต่ถ้าเราไม่ยอมกลับใจเราก็จะอยู่ในโซ่ตรวนนั้นถูกมารมันจับไว้และผลปลายทางก็คือความพินาศความหายนะThe New Testament used four Greek words to be translated into repent, repentance. ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่มีคำที่เป็นภาษากรีก4คำที่ถูกแปลว่ากลับใจใหม่ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ It means to care afterward or to regret. คำเหล่านั้นหมายถึงการที่คิดที่หลังจากทำไปแล้วว่าเอ๊ะสงสัยไม่ดีรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและเสียใจ There are two kinds of sorrow in this world. มีการเสียใจ2ประเภทในโลกนี้ the godly sorrow that leads to repentance ความเสียใจที่ไปทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยนั้นนำไปสู่การกลับใจ but worldly sorrow will lead to death แต่ความเสียใจแบบชาวโลกแบบของโลกนี้จะนำไปสู่ความตาย when you do something wrong and you have a godly sorrow you say God I'm sorry I want to repent ถ้าท่านทำบางสิ่งที่ผิดและท่านเสียใจในความผิดนั้นท่านบอกพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วขอพระองค์ยกโทษให้ด้วย or you keep doing wrong things doing evil thing or immoral things and you get caught or you start to lose something or get into trouble you may have a worldly sorrow but you never repent แต่ถ้าท่านทำผิดบาปท่านทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมและท่านอาจจะถูกจับได้หรือเกิดปัญหามากมายท่านก็เสียใจแต่ไม่ได้เสียใจเพราะว่ากลับใจท่านก็ไม่ได้กลับใจและยังทำต่อไป Second Corinthians chapter 7 verses 9 to 10ในหนังสือ2โครินธ์บทที่7ข้อ9ถึงข้อ10 Now I rejoice not that you were made sorry but that your sorrow led to repentance for you were made sorry in a godly manner that you might suffer loss from us in nothing for godly sorrow produces repentance leading to salvationNot to be regretted, but the sorrow of the world produces death. แต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจใหม่เพราะว่าท่านได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจอย่างที่พระเจ้าชอบพระทัยย่อมกระทำให้การกลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดรอดจากความพินาศรอดจากปัญหาและไม่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นนำไปถึงความตาย Repentance means to regret to feel uneasy in the conscience of the wrong thing we have done การกลับใจก็คือเรารู้สึกเสียใจรู้สึกไม่สบายใจในมโนธรรมของเราเมื่อเราทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าหรือสิ่งที่ผิดต่อพี่น้อง repentance also mean reconsider afterward คำว่ากลับใจหมายถึงการมานั่งคิดพิจารณาใหม่ว่าจะเปลี่ยนชีวิตดีไหมไปทางใหม่ดีไหม repentance also mean change it start from the change of the heart การกลับใจใหม่นั้นหมายถึงด้วยว่าคือการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเริ่มที่เปลี่ยนที่หัวใจก่อน When the heart changes then the mind changes the actions and the words change เมื่อหัวใจเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนการกระทำและคำพูดก็เปลี่ยนไปด้วย Matthew chapter 3 verse 8ในหนังสือมัทธิวบทที่3ข้อ8 The Bible says therefore bear fruits worthy of repentance พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น Now we can see that in order to get into victory and to come out from destruction we need to repent and we need to know the truth ตอนนี้สรุปได้ว่าถ้าเราอยากจะไปสู่ชัยชนะเราอยากจะออกมาจากความพินาศเราต้องรู้ความจริงและเราต้องกลับใจเสียใหม่ The Bible say the thief or the devil comes to kill to steal and to destroyBut Jesus came so that we might have life. พระคัมภีร์บอกว่ามารนั้นหรือผู้ขโมยนั้นโจรนั้นมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียแต่ว่าพระเยซูมาเพื่อให้เรามีชีวิตและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ The devil wants to kill you, to destroy you, to get you into trouble so that you can perish. มารนั้นอยากจะมาฆ่าท่านมาทำลายท่านมันก็อยากให้ท่านนั้นไปถึงความหายนะ One of the ways that heIs doing all this century is to give people, especially in the church, false teachings or false doctrines, the lie and the deception from hell. แล้ววิธีหนึ่งที่มันทำลายลูกของพระเจ้าในคริสตจักรได้ก็คือการนำคำสอนผิดนำศาสนศาสตร์ที่ผิดหลักข้อเชื่อที่ผิดซึ่งมาจากนรกบึงไฟ This happened in the New Testament time and still happening today. สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยอาจารย์เปาโลในสมัยคริสตจักรยุคแรกและปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้น For example in Jude chapter 1 verses 1 to 3ผมยกตัวอย่างในหนังสือยูดาห์บทที่1ข้อ1ถึงข้อ3 Jude a bond servant of Jesus Christ and brother of James to those who are called sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ mercy peace and love be multiplied to you belovedWhile I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith, which was once for all, delivered to the saints. Judas, ผู้รับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้าพระบิดาและที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์และที่ทรงเรียกไว้แล้วขอเมตตาคุณสันติสุขและความรักจงเพิ่มทวียิ่งขึ้นแก่ท่านทั้งหลายเถิดท่านที่รักทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าภาคเพียรเขียนถึงท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให้ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชน The English language Bible say that the gospel or the message of salvation the message of the gospel and message of faith was given to mankind once for all ในหนังสือภาษาอังกฤษพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าข่าวประเสริฐหรือคำสอนข้อความที่เกี่ยวกับพระคุณหรือความรอดนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ครั้งหนึ่งและไม่เคยเปลี่ยนเลยตลอดนิรันดร์กาล There is no new version of the Bible ไม่มีพระคัมภีร์เล่มใหม่เกิดขึ้นมา There is no version 1.1 10 years ago and now there is a version 5.3 ไม่มีพระคัมภีร์ฉบับ 1.1 และต่อมาฉบับ 5.3 10ปีผ่านมา Jude told people in the church to contend earnestly to fight for to hold on to the original message of the gospel and the message of the grace of God very powerfully and never give up on that original message that was recorded fromThe mouth of the Lord Jesus Christ and in the Bible. ยูดาห์นั้นได้บอกพี่น้องคริสเตียนในยุคนั้นให้ยึดมั่นให้ต่อสู้และก็ปกป้องข้อความข่าวประเสริฐซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อย่ายอมให้มันถูกเปลี่ยนไป God never make mistake when he inspire his people to write the Bible he make it perfectHe did not miss anything to begin with. เมื่อพระเจ้าทรงสั่งหรือทรงดลใจให้คนเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกนั้นพระองค์ไม่เคยผิดพลาดอะไรลืมใส่ข้อความอะไรและทุกอย่างนั้นก็สมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นพระองค์ไม่เคยทำผิดพลาดเลย Therefore, as a human being, we should not pull anything out from the Bible and we should not add anything in. ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนหรือเป็นมนุษย์นั้นเราไม่ควรจะดึงบางอย่างออกจากพระคัมภีร์แล้วก็บอกว่าตรงนี้เราไม่เอาหรือว่าใส่ข้อความเพิ่มเข้าไป The original message of the gospel and salvation and the grace of God has not been changed nothing to be added and nothing to be deleted from it และข่าวประเสริฐข้อความที่พูดถึงความรอดและพระคุณของพระเจ้านั้นไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นศตวรรษแล้วและเราไม่ควรจะดึงอะไรออกหรือใส่อะไรเพิ่มเข้าไป Now in verse 4 Jude tried to explain the reason why Christians should contend earnestly for the original message of grace ตอนนี้ข้อ4นั้นยูดาได้พูดถึงบอกว่าทำไมคริสเตียนนั้นจะต้องยืนหยัดสำหรับข้อความข่าวประเสริฐที่พระเยซูได้เทศนาตั้งแต่ต้น Jesus preached repentand believe in the good news. He never cut the word repent out. พระเยซูเทศนาในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ15บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเราไม่ควรจะตัดคำว่ากลับใจเสียใหม่ออกจากพระคัมภีร์ Verse 4 the Bible say ในข้อ4บอกว่า For certain men have crept in unnoticed who long ago were marked out for this condemnation ungodly men who turn the grace of our God into lewdnessand deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้เป็นคนอธรรมที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทำความชั่วช้าลามกบิดเบือนจากพระคุณเป็นการกระทำที่ชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว้าว Jude try to tell the believers you have to stand firm for the original message of grace because somebody that the devil sent into the church gonna give the false or distorted or twisted message of grace teachJudas ได้บอกว่าให้หรือยูดาเนี่ยได้บอกให้รักษาข่าวประเสริฐหรือถ้อยคำที่เกี่ยวกับความรอดที่เกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าอย่าเปลี่ยนแปลงนั้นก็เพราะจะมีคนที่มารมันส่งเข้ามาในโบสถ์แล้วมาสอนผิดสอนเรื่องพระคุณที่มันบิดไปที่มันแปลกไปที่มันเปลี่ยนไป in NLT Bibleในหนังสือ New Living Translation นะครับ I will read verse 4 again in New Living Translation ในข้อ4หนังสือ New Living Translation บอกว่ายังไง I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches saying that God's marvelous grace allow us to live immoral life ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังข้าพเจ้าได้พูดอย่างนี้ว่าเพราะว่าจะมีคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่คนของพระเจ้านั้นจะคืบคลานเข้ามาเหมือนหนอนเข้ามาในทางของพวกท่านในคริสตจักรของท่านและจะกล่าวว่าพระคุณของพระเจ้าที่ดีเยี่ยมนั้นเป็นเหมือนกับตั๋วที่ยินยอมให้เราดำเนินชีวิตที่ไม่มีศีลธรรมได้ In verse 4 of King James Version ในหนังสือJude บทที่1ข้อ4จาก King James Version I read for you Ungodly men turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าคนที่ไม่มีพระเจ้าหรือคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเหล่านั้นได้เปลี่ยนพระคุณของพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่ยับยั้งชั่งใจไม่หยุดยั้งไม่ควบคุมตัวเองและไปทำลามกอนาจารทำสิ่งชั่วร้าย The word lasciviousness mean lack of restraint lack of self control คำว่า lasciviousness ใน King James Version นั้นแปลว่าปราศจากการยับยั้งชั่งใจปราศจากการควบคุมตัวเองหรือหยุดยั้ง People who believe in this twisted message of grace would say this wayคนที่เชื่อในหลักคำสอนผิดที่ถูกบิดเบือนไปเรื่องเกี่ยวกับพระคุณพระเจ้าจะบอกว่าอย่างนี้ Oh I can let loose and I can do whatever I want even though it is against the will of God เขาก็จะบอกว่าโอ้ยตอนนี้ผมปล่อยตัวตามสบายแล้วผมไม่ต้องยับยั้งชั่งใจผมทำสิ่งอะไรก็ได้แม้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า No one can control meGod cannot control me. I can do whatever I want. ไม่มีใครสามารถมาควบคุมฉันได้พระเจ้าก็ควบคุมฉันไม่ได้ฉันจะทำสิ่งที่ฉันต้องการ I have no self control. I have no self restraint. ข้าพเจ้าไม่ต้องควบคุมตัวเองไม่ต้องยับยั้งชั่งใจ So I can live a sinful life. It's okay. ดังนั้นผมสามารถดำเนินชีวิตในความบาปได้มันก็ไม่เป็นไร Look at Good News Bible in verse 4. ให้เรามาดูในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ Good New Bible ว่ายังไง Person who distort the message about the grace of our God in order to excuse their immoral ways.
ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังคนนั้นก็เอาข้อความหรือคำสอนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าของเรานั้นมาบิดเบือนมาทำให้มันผิดไปเพื่อที่จะเป็นการให้ข้อแก้ตัวบอกว่าข้าพเจ้าสามารถดำเนินชีวิตในการผิดศีลธรรมได
้ My dear brother sister I pray that you will not get involved in this twisted altered new message of grace in this generation and there are teachers out there in the body of Christ who twisted the message of grace
ผมหวังนะครับว่าพี่น้องจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนศาสตร์คำสอนที่ผิดที่เอาพระคุณของพระเจ้ามาบิดเบือน
They twisted the message of grace to be the ticket to be able to sin and they have the right and freedom to do it to sin against God or live an immoral life
คนเหล่านี้ก็บิดเบือนความจริงบอกว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นแค่ตั๋วที่เราจะไปทำอะไรก็ได้ตามใจเราอยากจะทำบาปก็ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ว่าอะไร
We should be watchfulWhen we listen to preachers in the YouTube or anywhere or reading any book,
เราจะต้องเฝ้าระวังให้ดีๆเมื่อท่านดูนักเทศใน YouTube หรืออ่านหนังสือบางเล่ม
And I notice that this kind of twisted message of grace is very popular in the world right now. If you check in the YouTube, 100,000 of people love it because this message really trigger and please the flesh.
และคนนั้นนิยมคำสอนประเภทนี้ถ้าท่านไปดูใน YouTube ท่านจะพบว่าคนเป็นแสนๆคนเข้ามาฟังเพราะว่าคำสอนประเภทนี้ที่บอกทำบาปไม่เป็นไรนั้นมันมาเอาใจเรื่องเนื้อหนังมันทำให้เนื้อหนังชอบ
It really help the flesh to do whatever it wants
มันช่วยทำให้เนื้อหนังทำสิ่งที่เนื้อหนังต้องการได
้ We should be careful and pray to God all the time and read the Bible making sure thatWe will not get into that deception.
เราต้องอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และระวังระวัยที่จะไม่เข้าไปในการหลอกลวงของมารซาตานนั้น
Many believers start their Christian walk very good. But later on, they were not careful and they got sucked into the deception. And they love it because now I can do whatever I want.
คริสเตียนหลายคนนั้นเริ่มตั้งต้นด้วยดีรักพระเจ้าแต่เขาไม่ระวังเขาถูกดึงเข้าไปในคำสอนผิดเหล่านี้แล้วก็ชอบเพราะว่าต่อไปนี้เขาไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปเขาทำอะไรก็ได้ตามใจ
Most Christians who like to go this direction are those who are rebellious and they do not want to repent
คริสเตียนประเภทนี้ที่ชอบคำสอนประเภทนี้คือคริสเตียนที่มีจิตใจกบฏไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็อยากทำตามใจตัวเอง
or they may grow up with sin consciousness orguilt or condemnation
หรืออาจจะเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าแหมมันฟ้องผิดมันไม่สบายใจที่ทำบาปมันไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา
but they did not want to repent they want to get rid of this sin consciousness or bad feeling or condemnation on the inside of them so they have to come up with a new doctrine that it's okay to sin
เนื่องจากเขาไม่อยากอยู่ในความรู้สึกฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเป็นคนบาปฉันทำบาปฉันไม่กลับใจเขาก็เลยต้องเอาศาสนศาสตร์ใหม่ขึ้นมาหรือหลักข้อเชื่อใหม่ขึ้นมาบอกว่าการทำบาปนั้นไม่เป็นไร
I am under the grace of God so I can sin and the more I sin more grace gonna show up
เขาก็คิดในใจบอกว่าฉันอยู่ในพระคุณของพระเจ้าฉันทำบาปได้ถ้าฉันทำบาปพระคุณยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามากขึ้น
They twisted the mess the original message of grace or message of salvation
เขาก็บิดเบือนทำให้มันผิดเพี้ยนไปถึงข้อมูลหรือคำสอนที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเรื่องเกี่ยวกับพระคุณและความรอด
They have no respect for the things of God
เขาไม่มีความเคารพในสิ่งต่างๆของพระเจ้า
They don't have the fear of God in their heart they can interpret the Bible whatever they want
เขาไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าและเขาก็ตีความหมายในพระคัมภีร์ตามใจตัวเอง
They pick up one verse and they make a doctrine of one verse
แล้วเขาก็เอาพระคัมภีร์ออกมาตอนนึงแล้วก็มาตั้งหลักข้อเชื่อขึ้นมาข้อหนึ่ง
They all even sometimes pick half of the verse and then from half the verse they
build up a new doctrine หรือก็อาจจะเอามาจากแค่ครึ่งหนึ่งของข้อพระคำไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็มาตั้งหลักข้อเชื่อ The Bible warns us to rightly divide the scripture พระคัมภีร์เตือนเราบอกว่าให้เราตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง In order to build a doctrine we need to gather all the scripture related to the subject and look at every scripture before we form a doctrine ก่อนที่เราจะตั้งหลักข้อเชื่อนั้นเราจะต้องเอาข้อพระคัมภีร์ทุกข้อในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาดูให้หมดว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไร We should not only pick one and then form a doctrine เราไม่ควรดึงพระคัมภีร์ข้อเดียวออกมาแล้วมาตั้งหลักข้อเชื่อ People who speak about the word of God loosely carelessly and irreverently are those who don't really know their God คนที่พูดถึงพระคำของพระเจ้าอย่างลุ่มหลวมอย่างไม่ระมัดระวังและไม่เกรงกลัวพระเจ้านั้นเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆ The more you know your God the more you're gonna fear him and the more you're not gonna mess up with him with his word ถ้าท่านยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นท่านก็จะเกรงกลัวพระองค์และท่านจะไม่ไปวุ่นวายทำให้พระคำของพระเจ้าผิดเพี้ยนไป Our God is Almighty God in his presenceWe are on our face and our knee and say, Holy, 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 the God Almighty. พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เมื่อการทรงสถิตของพระองค์มาเราก็คว่ำอยู่บนพื้นยอมล้มลงไปแล้วก็ตะโกนออกมาบอกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงโยธา Our God is full of truth. Whatever he record in the Bible never lies, never wrong.พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระองค์ไม่เคยทำผิดทุกอย่างที่พระองค์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นถูกต้องและไม่ผิดเพี้ยน Therefore don't quote only one scripture and then ignore other scripture ดังนั้นอย่าอ้างพระคัมภีร์ข้อหนึ่งและตัดพระคัมภีร์อื่นทิ้งไป Other scripture talk about submit to authority พระคัมภีร์ตอนอื่นบอกว่าต้องยินยอมนอบน้อมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ Other scripture say subject your bodyunder the authority of Jesus Christ พระคัมภีร์อีกตอนนึงอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เอาเนื้อหนังของเราไปอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจของพระเยซู Another scripture say walk in the spirit พระคัมภีร์อีกตอนนึงบอกว่าจงดําเนินชีวิตในพระวิญญาณ and the spirit of God is holy so when you walk in the spirit not yield to the flesh it means you have to walk in repentance and not in evil immoral lifestyle พระคัมภีร์บอกว่าเราดําเนินชีวิตในพระวิญญาณพระวิญญาณทรงบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเราต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและอยู่ในความบาปและความชั่ว When people get into this distorted and outer direction of the message of grace eventually they're going to deny the authority of God and deny God himself คนที่ไปทางนี้ในที่สุดผลตามมาก็คือเขาจะปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระเจ้าความเป็นพระเจ้าของพระองค์และปฏิเสธพระองค์ They will practice lack of self discipline or restraint เขาจะดำเนินชีวิตแบบที่ว่าไม่มีการยับยั้งชั่งใจ and eventually they end up to be in a condition called anarchy และในที่สุดเขาจะมาถึงจุดที่ดำเนินชีวิตแบบที่เรียกว่า anarchy A N A R C H Y Paul wrote the book of Romans to warn people in his generationabout this false doctrine because they quote this way that if you sin more you're going to get more goodness from God more blessing from God อาจารย์เปาโลเขียนไปเตือนพี่น้องที่โรมบอกว่าอย่าเชื่อคำสอนประเภทนี้ที่บอกว่าถ้าทำบาปมากขึ้นการดีจะเกิดมากขึ้น in Romans chapter 3 verse 8ในหนังสือโรมบทที่3ข้อ8 and why not say let us do evil that goodMay come as we are slanderously reported, and as some affirm that we say, their condemnation is just. แปลเป็นภาษาไทยนะครับบอกว่าแล้วทำไมต้องพูดอย่างนี้ล่ะว่าให้เราทั้งหลายทำความชั่วเพื่อสิ่งดีจะมาถึงพวกเราและพวกเราทั้งหลายก็คืออาจารย์เปาโลกับทีมงานนั้นก็ถูกนินทาว่ากล่าวรายงานบอกว่าพวกอาจารย์เปาโลเป็นคนที่พูดแบบนั้นคนที่นินทาว่ากล่าวอาจารย์เปาโลนั้นจะต้องถูกพิพากษาซึ่งเป็นความยุติธรรม So in the time of Paul in the early church there are people who give the false twisted message of grace
who say that the more you do evil thing, the more good will come to you by grace. And they even blame Paul that Paul say that.
ในยุคของอาจารย์เปาโลในคริสตจักรยุคแรกนั้นมีคนจำนวนหนึ่งที่บิดเบือนข่าวประเสริฐหรือเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าและก็อ้างว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้ที่สอนเรื่องนี
้เขาบอกว่าทำบาปมากๆไม่เป็นไรและสิ่งดีจะเข้ามาในชีวิต Anarchy means denial or lack of authority or establish order
คำว่า Anarchy นั้น A-N-A-R-C-H-Y นั้นแปลว่าการปฏิเสธหรือการไม่มีผู้มีสิทธิอำนาจในชีวิตไม่ยอมรับความเป็นระเบียบที่อยู่มาก่อนที่ถูกแต่งตั้งมาก่อน
These people are rebellious. They say, I do whatever I want. I don't want to do what I need to do. I don't have any authority over me. I am my own God. I am my own boss. I will follow what I desire.
คนประเภทนี้ก็คือบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าข้าพเจ้าไม่มีผู้มีสิทธิอำนาจเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะทำอะไรที่ข้าพเจ้าอยากทำแม้จะผิดข้าพเจ้าก็ทำข้าพเจ้าไม่อยากทำอะไรแม้จะถูกข้าพเจ้าก็จะไม่ทำข้าพเจ้าจะทำตามใจของตัวเอง
They quote half of the scripture by saying I am not under the law
แล้วเขาก็อ้างข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในกฎอีกต่อไป
Actually they quote the Bible in the wrong way
จริงๆแล้วเขาอ้างพระคัมภีร์ผิดนะครับ
You need to understand that the Bible says you don't walk under the law but you walk by the Spirit
พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแต่ว่าเราดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณ
What it means is that we don't need to use our own strength to follow the law, but the law is not deleted. But we have the fullness of the presence of the Spirit, the grace, the presence of God, the grace of God in us to enable us to walk according to the law without depending on our own strength and ability.
ความหมายที่เขียนพระคัมภีร์งั้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำตามกฎด้วยเนื้อหนังและกำลังของเราเองแต่เรามีพระวิญญาณซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราการทรงสถิตนั้นช่วยให้กำลังฤทธิ์เดชและความสามารถที่เราจะสามารถปฏิบัติตามกฎนั้นได้ไม่ใช่กฎถูกลบล้างนะครับแล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได
้ Please be careful of the twisted message of grace
ให้เราระวังนะครับไม่ไปฟังคำสอนที่บิดเบือนไปเหล่านี
้ We should not follow those people who are rebellious and have lack ofself-restraint and control.
เราไม่ควรไปตามคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตที่ดื้อด้านกบฏต่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตแบบไม่มีการควบคุมตัวเองไม่มีการยับยั้งชั่งใจ
If you want to walk in the Spirit, if you want to please God, you need to learn to control yourself by the power of the Holy Spirit. You need to learn how to yield to the Spirit of God.
ถ้าเราอยากดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณและยินยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ
We will not quote half of the scripture here and there and form a wrong doctrine
เราไม่ควรจะอ้างพระคัมภีร์ครึ่งนึงตรงนี้อีกครึ่งนึงตรงนี้แค่ประโยคนี้แล้วมารวมกันมาตั้งศาสนศาสตร์ใหม่หรือหลักข้อเชื่อใหม
่ We must follow the whole Bible
เราต้องตามพระคัมภีร์ทั้งเล่ม
They may say, I'm not under law. I am free.
เขาอาจจะอ้างบอกงี้บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้กฎอีกต่อไปแต่ข้าพเจ้าเป็นอิสระแล้วเป็นไทยแล้ว
Do you know that Jesus set you free from sin? Jesus did not set you free to sin.
พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูปลดปล่อยท่านให้เป็นไทยจากความบาปไม่ได้บอกว่าปลดปล่อยท่านให้เป็นไทยไปทำบาป
So please don't quote the Bible in the wrong way.
ดังนั้นอย่าอ้างพระคัมภีร์ในทางที่ผิด
We need to die to the flesh. We need to subject our body under the authority of Christ. And we depend on the Holy Spirit to walk in the Spirit who enable us to be able to live the right kind of godly life.
เราควรที่จะยอมตายกับเนื้อหนังเรายอมเอาเนื้อหนังเราไปอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูเรียนที่จะยอมต่อพระวิญญาณที่เราจะมีกำลังและความสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร
์ We are free to do the right thing. We are free to live a holy life and to do good things. เราเป็นอิสระภาพแล้วเราเป็นไทยที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้า Let's look at what the Bible say about the what the grace of God teaches. ให้เรามาดูพระคัมภีร์ว่าพระคุณของพระเจ้าสอนเราว่าอย่างไร In Titus chapter 2 verse 11ในหนังสือทีตัสบทที่2ข้อ11ผมอ่านข้อ11ก่อน For the grace of God that brings salvation has appeared to all men เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้ว If you study the lesson that I taught regarding the grace of God you will remember the grace of God is the presence of God จำได้ไหมครับถ้าท่านฟังคำสอนเรื่องพระคุณของพระเจ้าท่านได้เรียนรู้แล้วว่าพระคุณของพระเจ้าคือการทรงสถิตของพระเจ้า The grace of God show up 2000 plus years ago in the body of Jesus in the form of a man พระคุณของพระเจ้ามาปรากฏในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วในลักษณะร่างกายของมนุษย์ And his name is Jesus Christ และพระนามของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ He came to give us salvation He is the grace of God manifested in theHuman body. พระองค์นำความรอดมาให้แก่เราและพระองค์เป็นพระคุณของพระเจ้าที่มาปรากฏในร่างกายของมนุษย์ Now Jesus is not here, but we have the presence of God in our life in the form of the Holy Spirit. ตอนนี้พระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่พระเยซูทรงให้เรามีพระคุณโดยทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับพวกเราทั้งหลายการทรงสถิตของพระวิญญาณเป็นพระคุณของพระเจ้า and the Holy Spiritempowers us to be able to live a holy life และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานฤทธิ์เดชที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ Let us look at verses 12 to 15ให้เรามาดูข้อ12ถึงข้อ15 teaching us that denying ungodliness and worldly lust we should live soberly righteously and godly in the present age looking for the blessedHope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Speak this thing, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. ข้อ12 ถึง 15 บอกว่าสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหาและดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันยังมีสติสัมปชัญญะยังชอบธรรมตามทางของพระเจ้าและคอยความหวังอันมีสุขและการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่งและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไทยเราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์เป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีข้อความเหล่านี้ท่านจงใช้พูดตักเตือนและว่ากล่าวเขาด้วยสิทธิอำนาจทุกอย่างอย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้ What did the grace of God teach us? พระคุณของพระเจ้าสอนเราว่ายังไง The grace of God teaches to repentTo stay away from ungodliness and lust and rebellious lifestyle. พระคุณของพระเจ้าสอนเราให้กลับใจให้เอาชีวิตของเราออกห่างจากการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าดำเนินชีวิตที่กบฏต่อพระเจ้าชีวิตที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและความบาป We need to deny ungodliness and worldly lust. เราต้องปฏิเสธทางของโลกนี้เราต้องไม่เอากิเลสตัณหาของโลกนี้ but we should live righteously and godly and do good works แต่พระคุณของพระเจ้าสอนว่าให้เราดำเนินชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและทำสิ่งที่ดี grace does not tell us to pursue ungodliness พระคุณของพระเจ้าไม่ได้บอกเราว่าให้เราไปแสวงหาทำบาป the grace of God tells us to repent to do the right thingพระคุณของพระเจ้าสอนเราให้เรากลับใจและทำสิ่งที่ถูกต้อง Some teachers develop false doctrines by using their own reasoning. คนสอนผิดหลายคนนั้นตั้งหลักข้อเชื่อขึ้นมาใหม่ที่ผิดนั้นเพราะใช้หัวสมองคิดตัวเองด้วยกำลังของตัวเอง For example, I give you.
ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ Some teachers say this. Oh, at the whipping post, at the cross, Jesus bore our sin and the punishment of our sin. He exchanged to give us the righteousness. So now every sin just from us and from humanity all over the world will go into the body of Jesus. And now I become righteous. คนสอนผิดบางกลุ่มจะสอนมาอย่างนี้บอกว่าโอ้บนไม้กางเขนที่เสาที่พระเยซูถูกเฆี่ยนนั้นพระเยซูรับความบาปรับการลงโทษของบาปบนตัวของพระองค์ความบาปของเราไปอยู่บนตัวของพระองค์แล้วเรารับความชอบธรรมจากพระองค์และความบาปทั้งโลกของทุกยุคทุกสมัยอยู่บนตัวของพระองค์แล้ว Yes it's true what they say but they apply it in a wrong way ใช่สิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องแต่เขาเอาไปปฏิบัติผิด they use that to be the excuseThat grace of God through Jesus excuse to sin against God. แต่เขาใช้พระคุณนั้นเอาเรื่องความจริงของพระเยซูนั้นมาบิดเบือนเพื่อไปทำบาป This is what they think next. นี่คือสิ่งที่เขาคิดต่อไป Oh, from now on, I can sin whatever I want. I can sin whatever sin because anytime I sin, I just give it to Jesus on the cross. เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้าพเจ้าทำบาปข้าพเจ้าก็เอาความบาปให้พระเยซูAnd I'm still righteous because He gave me righteousness already. และข้าพเจ้าก็ยังเป็นผู้ชอบธรรมต่อไปเพราะพระองค์ได้ประทานความชอบธรรมให้แก่ข้าพเจ้า Today, if I sin 30 times, He took my 30 sin away on the cross 2,000 years ago, and I'm still righteous. แล้วเขาก็แก้ตัวต่อไปบอกว่าถ้าข้าพเจ้าทำบาป30ครั้งวันนี้พระเยซูก็รับความบาป30ครั้งประเภทนั้นเข้าไปและข้าพเจ้าก็ยังเป็นผู้ชอบธรรมเหมือนเดิม I don't want to live in sin consciousness.I don't want to feel condemned. I can do whatever I want. I can sin. I don't need to feel condemned at all. ข้าพเจ้าอยากทำอะไรก็จะทำข้าพเจ้าอยากจะทำบาปก็ทำบาปข้าพเจ้าไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดในใจอีกต่อไป The basic idea of this doctrine, of false doctrine, is that Christians don't need to repent. และความคิดเบื้องหลังหลักข้อเชื่อนี้ก็คือว่าคริสเตียนไม่จำเป็นต้องกลับใจใหม่ When people practice this doctrine, where will they end up? ถ้าคนนั้นเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขา They will end up in destruction and corruption. เขาจะลงเอยด้วยการจ่ายราคาที่จะต้องเปื่อยเน่าและความตาย Demons will come into their life because they open the door.ผีมารจะเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะเขาเปิดประตูให้ผีเข้ามาด้วยความบาป They will have curses in their life and the curse will follow to the third and fourth generation และคำสาปแช่งก็จะเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะความบาปของเขาแล้วมันจะไหลลงไปถึงลูก 3-4 ชั่วอายุคน And that sin will cause death and corruption และความบาปนั้นจะนำมาสู่ความเน่าเปื่อยและความตายในชีวิตของเขาและการทำลายในชีวิตของเขาThe only way that they can get out of that is repentance and acknowledge the truth of God. และวิธีที่เขาจะหลุดออกมาได้ก็คือเขาต้องยอมรับความจริงรับรู้ความจริงปฏิบัติความจริงและยอมกลับใจจากความบาป If the comment of these false teachers is real, what they say is that the grace of God, the death of Jesus Christ covered the sin for all the humanityTherefore, think about it. If that comment is right, every human being on earth has been saved because Jesus died for them too. ถ้าผู้สอนผิดเหล่านี้อ้างบอกว่าพระเยซูตายให้แก่ทุกคนรับความบาปของคนทั่วโลกก็หมายความว่าไงครับมนุษย์ทุกคนในโลกได้รับความรอดแล้ว They don't need to do anything. Jesus died for them already. They just say, "Hey, I don't have to pay for my sin." และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนทั่วโลกก็ได้รับความรอดแม้ไม่เชื่อพระเยซูBut do you know that the Bible does not say salvation come by the grace of God only? แต่ท่านรู้ไหมพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าความรอดมาจากแค่ยอมรับพระคุณ But you need to get the grace through faith. แต่ท่านต้องรับพระคุณผ่านโดยความเชื่อ The Bible says the just shall live by faith. พระคัมภีร์บอกว่าผู้ชอบธรรมนั้นดำเนินชีวิตโดยความเชื่อFaith in Jesus, ความเชื่อในพระเยซู Faith in what He says, ความเชื่อในสิ่งที่พระองค์พูด And He says, repent and believe in the good news. Holy ye, therefore, because your Father is holy. พระเยซูบอกว่ากลับใจจากความบาปเชื่อในข่าวประเสริฐ ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนกับองค์พระบิดาผู้ทรงบริสุทธิ์ True faith will follow by action. Faith without deeds is dead. ความเชื่อที่แท้จริงต้องตามมาด้วยการกระทำความเชื่อที่ไม่มีการกระทำตามมาได้ตายแล้ว So today, in conclusion, God doesn't want anyone to perish.ประการที่หนึ่งที่เราเรียนวันนี้คือพระเจ้าไม่อยากให้ใครนั้นต้องพินาศ Number two, the way to victory and the way out of destruction is repentance and acknowledging the truth of God. และวิธีทางที่ไปสู่ชัยชนะและออกจากความหายนะหรือความพินาศก็คือต้องกลับใจจากความบาปและยอมรับรู้ความจริง Number three, we learn that there are false teachers out there throughout generationswho twisted the message of grace and give people the permission to sin by not quoting all the scripture ประการที่3ที่เราเรียนก็คือมีคนสอนผิดอยู่ในพระวรกายมากมายที่บิดเบือนความจริงเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าแล้วบอกว่าเพราะเรามีพระคุณเราก็ทำบาปได้โดยเขาไม่ดูพระคัมภีร์ทั้งเล่ม Next time we're going to learn more about Christian should repentAnd we should not abuse the grace of God. We should walk by faith as well. ครั้งหน้าเราจะเรียนต่อไปว่าคริสเตียนต้องกลับใจเราไม่ควรจะอ้างแค่พระคุณแต่เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ We thank you so much for teaching your people today. ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนพวกเราทั้งหลายในวันนี้ We want to repent of our sinWe want to live a holy life. We depend on the power of the Holy Spirit, Lord, to live the holy life. ข้าแต่พระเจ้าเราขอกลับใจจากความบาปเราขอพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ Lord, guard our mind, our heart, not to surrender to the twisted message of grace in this generation.ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงปกป้องสมองความคิดและหัวใจของเราที่เราจะไม่ไปยินยอมฟังคำสอนที่ผิดเหล่านั้นที่บิดเบือนความจริงเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า Lord we want to walk by faith the just shall live by faith ข้าแต่พระเจ้าเราอยากดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพราะผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ We thank you Lord in Jesus name และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซู AmenIf you are not a born again Christian yet, you have not repented and you don't have Jesus in your life yet, I would like to encourage you to receive Jesus into your heart. ถ้าท่านยังไม่ได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้ายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไม่ได้กลับใจวันนี้อยากจะเชิญท่านให้มาเป็นลูกของพระเจ้า Just pray with me. อธิษฐานว่าตามผมนะครับ Father in heaven, I repent of my sin. I turn awayFrom my old way, I want to follow the Holy God, the Father of Jesus Christ. Jesus, you are the grace of God, dying for me on the cross, paying for my sin. From today, I put my faith in you. I put my faith and trust in what you say in the Bible.You say repent, I repent. Thank you, Lord, for being my God. I'm born again today to be your child. In Jesus' name, I pray. Amen. Congratulations. Thank you so much for spending time with me. May the Lord bless you abundantly. May you experienceThe abundant surplus life that Jesus offered to you. ขอบคุณนะครับที่มาฟังคำสอนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้ท่านมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่ล้นเหลือที่พระเยซูทรงทำให้แก่ท่าน In Jesus name ในนามพระเยซู Amen Amen God bless you Thank you and see you again in the next message ขอพระเจ้าอวยพรนะครับพบกันใหม่ในคำสอนครั้งหน้านะครับAmen.
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.